маэстро у жрашей.
Girdėsite kartojamą laidą. Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė kalbina Kauno Švento Antano parapijos vargonininkę, choro vadovę Raimondą Leskauskaitę.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.
Džiaugiuosi, kad atėjote šiandien į mūsų Marijos radio studiją. Labai įdomu, kiek jūs metų jau tarnaujate bažnyčioje?
Pabaigimo jau pavasarį bus 23.
23. Oho, tai toks tikrai nemažas tarpas. Kokiuose parapijose teko būti?
Tokią pradžią laikau tada, kai aš jau prie sumos choro, taip sakant, prisiliečiau. Kai Šedorių viskupija tai buvo, Semeliškių parapija su garsiu Šventu Roku. Tai buvo kokie 82 metai. Buvau antram kurse gal Juozo Gruodžio aukštesiosios mokyklos moksleivė. Vieša pogrindininkė. Kaip mano kursiokė viena sako, tu sako, nebėjai, taigi tave išmės, sako, aš ir norėčiau, kad galėčiau.
Vat, labai įdomu bus iš tikrųjų išdirstas visas istorijas, nes iš tikrųjų Raimonda pradėjo dirbti jau tokiu labai įdomiu metu, kuris buvo netoks patogus, kaip yra dabar. Dabar ateiti į bažnyčią, gruot, vargonuot, tai yra ir, žinoma, ir atsakomybė, bet kartu ir džiaugsmas, garbingos pareigos ir nereikia to slėpti. O Raimonda pradėjo dirbti greičiausiai ne pačiom lengviausiom sąlygom ir ne tokiu laisvu momentu, kaip esame Lietuvoje dabar. Mėla Raimonda, įdomu, kaip jūsų pati vaikystė, kaip jūs pažengėt tuo muzikantės keliu, ar jūsų šeima visa muzikavo, kaip čia atsitiko?
Šeimoje močiutėm žinatilsi labai gražų balsą turėjo, su šeima iš viso tokia, vat, ir sesė, gražiai gėdodavo. Ir kažkaip tai, vat, mama, mano, tai daug kartų buvo įstojusi muzikos mokyklą pati, kai vaikas buvo, bet nebuvo sąlygų instrumento įsigyti, ten, kadangi po kario laikų gimus, jinai ten, karo metu tiksliau, gimus ir tada įvyko taip, kad jos ten sudegino namus, tai žinot, kaip tokia varginga vaikystė, nebuvo tokių sąlygų muzikos mokytis, bet neimatomai vis laiką audė tą tokią svajonę. Ir dažnai mama sako, tu mano svajonių išsipildymas. Tai man sako, kad aš buvau maža, sako, negalėjau rimtos muzikos klausytis, iš karto verkė. Kažkaip jautriai reaguodavau. Ir dar turėjau tokį nedidelį akordeoną ir iš klausos pradėjau gruot labai maža, kažkaip taip. Kažkaip į tą muziką atėjau taip tarsi pati, nežinau, nieks už rankos nevedė, bet taip. Ir kai tėtulė pamatė, kad va groja jinai taip visokias dainas net ir giesmes, tai jau sako, reikėtų gal į muzikos mokyklą. Tai vargas buvo muzikos mokykloje man išmokt natas, ta prasme, aš jau gruot moku, jau tokia muzikantė. Tai žodžiu, mano pats pirmas grojimo instrumentas tai buvo ten lupinė armonikėlė ir akordeonas. Kažkodėl tai. O pianiną mama gavo dovanų iš tėtos, kad reiškia kažkaip, kai aš augau, vat šiaip liktai, vat, ir tas pianinas stovėjo, aš jo nepasiekdavau, aš ten pimpindavau taip kažkaip, tai vat, kol aš, tai žodžiu, man akordeonas buvo prieinamesnis kažkaip, tai vat, taip fiziškai auga taip vaikas, taip jau liktai apima tą viską, čia patraukia dar bosus, dar viską pasiekė, nu tai ką jau. O pianinu pradėjau mokytis jau rimčiau muzikos mokyklom, kai jau įstojau. Tokia istorija jokinga to į muzikos mokyklą atėjimo tokia. Visi normaliai ten žino, kada ten stojamieji, viską, o čia tai visai... Jau buvo vasaros pabaiga, mes su tėta vaikščiom ten kažkur, tai ten ir susitikote savo draugę tokią muzikos mokytoją ir, nu ir ateikit pasirodyti, ir atėjau pasirodyti, o noriu, ir svarbiausia, nežinau, ko aš noriu, tik noriu groto, ko dar taip nesugalvojus. Noriu jūs muiką, irgi labai įdomu. Nu, ir ten, žodžiu, ten nusiveda, ten klausa, kaip žinot, patikrina visą kitą, taip toliau. Bet viena mokytoja sako, bet va, pirštukas vienas toks trumpas. Nu, žodžiu, aš tą pirštuką labai tampiau. Man tai bent atrodė, kad aš jį biškį ir patempiau ir stojau smuiką. Pasimokiau ten kelis mėnesius, mokytoja sako, reikėtų tau ir fortepioną. Ir tada vėl fortepionas. Ir mano tas vat smuiko ir fortepiono studijos buvo tarsi specialybinės. Ketvirtoj klasėje atėjo toks pas mus teoretikas dirbti. Ir kompozicija, sako, gal norėtum pabandyti pakurti ką nors tokio paveikti. Ir va dar tada ir kompozicija. Ir kai jau baiginėjau pirmą muzikos mokyklą. Dabartinė 10-metė, tada buvo 7-metė.
Turbūt mokykloje laisvalaikio jūs jau visiškai nebeturėdavote. Juk keletą specialybių reikėjo mokintis. O ką studijavote Juozo Gruodžio konservatorijoje?
Kompoziciją ir smuiką beje, dvi specialybės vėlgi. Jau į Vilnių įstojau tik tai į kompoziciją ir vėliau paskelbtam apie porą metų, jeigu aš neklystu, vargonų fakultatyvą. Nes jau smuiko ten jau kažkaip jau neprepiau, nes, žinot, jau kaip ir minėjau, jau dirbau. Nebuvo labai kada ir laiko. Važinėjau į tą parapiją gruoti. Čia buvo tiesiog mano kaip hobis, kaip pomėgis, kažkoks galimybė tenais vat, kažkur tai prisilies prie vargonų. Kaip sakau, kaip anksti labai irgi pradėjau į bažnyčią su močiute kartu į su mama. Vargonai tai buvo kažkas tai iš anapus. Kažkas tai tokio, o jau gėdantys žmonės, o dairytis tai negalima, močiutė sako, nesidairyk tik bažnyčiai vaikeliai, jau gražiai stovėk. Tai mano vienintelis buvo momentas pamatyti vargonus ir kas ten prie jų, tai po pamaldų. Kada jau atsisuku, einu, tai aš jau tada ir apžiūriu, ir va taip visą laiką. Nu ir kadangi jau aš jau seniau tokia kaip ir muzikantė, dar ir kompozitorė, nu, ir vėl ta pati teta kažkaip sako, nu galima būtų, bet gal kažkaip ir prie vargonų, nu ką, jau čia mieste nedrasu. Močiutė savo draugę pakalbino, jinai gyveno visai šalimais ant prie tos va Semeliškių bažnyčios, amžinatėsi, tai jau močiutės draugė. Sako, ar negalima būtų, va, kad kada nors va, gal klebonas leistų tiesiog pasibandyti pagroti. Tai tik tai tiek ir ten norėjau, tik tai prisilies pasižiūrėti, kas tai per instrumentas, pati pabandyti. Nu ir taip ir kaip sutarėm, taip tarė, tai padarė, nuvažiavau. Tai pasikvietė tuometinį ir vargonininką. Aš nieko nežinojau, kad ten sakė, eik pasižiūrėk, ką jinai gali ten ar kažką. Ir tas vargonininkas tuo metu, Andrijauskas Alfredas, labai įdomi asmenybė, be 5 minučių kunigas ten ir muzikantas ir vokiečių kalbos, taip sakant, filologas ir disertaciją apsigynęs, labai įdomus žmogus, labai geras žmogus. Mano pats pirmas skaitykit toks vabedlys į vargonų pasaulį. Ir jis mane nusivedė prie tų vargonų pagroti. Nu, aš ten pagrojau, kas man taip labai buvo įdomu, tie vargonai taip kai suskambo tušioj bažnyčia, viską, paskui man deda ten kažkokias natas, ten iš lapų paskaityti dar kažką, tu metu dar geriau, man dar įdomu literatūra tarsi kažkokia. Ir viskas, ir taip jau padėkojau, išėjau viską, paskui mane susiranda. Tas klebonas sako, tu nenorėtum va čia pas mus va. Kas jau nenorėtų, aišku, norėčiau. Nu tai va tik tai reikia va egzekvės išmokti lotyniškai viskas. Aš jas išklausosiu, visas mokėjau, tik žinot, nei to žodžio nežinojau, ką jie reiškia, nei nieko tuo metu kaip vaikas. O tada dar išgavau knygą, o tada galėjau ir domėtis kažką tokio. Ir va taip ir prasidėjo. Ir aš kaip dabar šiandien pagalvoju, taigi visi mano praktiškai tuo metu choristai, pirmos choro turbūt visi jau pas viešpatį, gal vienas kitas dar yra gyvas, jeigu girdi mane. Tai va irgi labai buvo nustabu žmonės. Tai buvo mano pirmoji vieta, turbūt ta pirmoji meilė ir ta paliko tokį antspaudą tokį, kad va, negaliu kitaip savęs neįsivaizduoju. Čia mano kažkoks gyvenimas, čia gal kaip kam iš šalies atrodo, nežinau, bet kitaip savęs neįsivaizduoju.
Ir kad galėtume atsikvėpti skambant nuostabiai muzikai, Raimonda, koks kūrinys galėtų būti, kuris tiesiog jums teikia ramybę arba tiesiog dainišką viltį?
Aš dažnai taip svajoju, jeigu ką nors gražaus išgirstu, sakau, vat, kai numirsiu, vat, ir mano mišės, va, prašo man va šitą, vat, ir pareigoju žmogų, taip starsiai, vat, lieka skolinga. Nuo pat vaikystės toks kūrinys yra Pieta senjorė.
Pieta senjorė.
Labai įdomu būtų išgirst apie tą laiką, kuriuo jūs pradėjote dirbti bažnyčioje. Kaip tuo metu buvo? Ar žmonės afišuodavo eidami bažnyčią, ar vargonininkų buvo minios norinčių dirbti? Kaip atrodė ta visa kasdienybė bažnyčioje prieš 20 kažkelis metus?
Kiek man teko susidurti, tai masės norinčių bažnyčiai dirbti nesutikau. Tuo metu kaip tik priešingai dirbo tie garbingi žmonės, kurie nuo seno dirbo ir savo ištikimybę įrodė iki pat mirties. Vat. Arba dirbo labai norintis, bet nelabai galintis. O taip, kad toks vat, būtų aukso vidurys, kad vat, žmogus ir muzikantas, ir katalikas, ta prasme, ar tikintis žmogus praktikuojantis ir, žodžiu, ne taip jau daug jau buvo. Tik tai sakau, galima gerbti visus tuos žmonės, nes tikrai sunkių laikų, kada nebuvo taip populiaru. Ir kaip žinia, aš nairuodavo tiem, kam buvo iš viso bažnyčia nepriimtina, o kam buvo brangi bažnyčia, tai aš pamenu, kai aš pradėjau dirbti, tai labai daug žmonių net vyrų raudodavo, kaip mane pamato. kol apsipratome visi, kad aš nežinau, kodėl jiems taip kažkaip, tai o vaikeli, vat, kažkaip tarsi kažkokia viltis. Nu, tai man tai buvo tuo metu tai kažkaip keista ir galvoju, o šiandien aš pati vat, pasižiūrė, jeigu ateina normaliai, vat, jaunas žmogus ir nori pradėti vat, tokį dalyką daryti, nes, kaip žinia, vargonininko darbas tai nėra toks vien tik džiaugsmas, pats darbas taip džiaugsmas, bet va, gyvenime suderinti, tai ir šeimos ir savo kažkokio ten namų išlaikymas, tada kažką yra sudėtingumų kažkokio įvairių.
Kada džiugi nuotaika, kada saulė šviečia danguje, kokia kompozitoriaus kūryba jums tada atrodo tokia kaip kelrodė žvaigždė?
Hendelio Aleliuja iš Mesijo. Gal labai per dažnas tas kūrinys, bet įvairiai skambantis ir įvairiai atliekamas, aranžuočių daug yra padaryta. Bet tai mano buvo irgi vėlgi, kai tik pradėjau šitoj parapijoje dirbti Švento Antano, tai buvo mano svajonė ir kai turėjau jaunimo chorelį tokį vakarinį, leidau tokią avantiūrą ir mes tą aleliuja padarėm su to jaunimo choru. Tai buvo mano tarsi toks vat, svajonės materializavimas.
Kiek man teko užeiti į Švento Antano bažnyčią, būna mišiuose parodoma, kokia giesmė skambės. Tai daroma tikrai ne tik vienoje bažnyčioje šiuo metu Lietuvoje. O pas jūs panašu, kad tai įsišaknijo ir turi tradiciją. Įdomu, kokios pasekmės, kaip ar žmonės gėda ir kaip jie reaguoja į tas giesmes.
Bendruomeninis gėdojimas pas mus yra šiokiadieniais, vakarais, nu kartais ir rytais, bet dažniausiai rytais, kaip žinote, laidotuvių mišios. Ateina žmonės visos parapijos ir yra giesmynai paruošti parapijoje, vat Laimutės dėka. Ir taip pat kažkaip įprato Pradžioje, aišku, buvo ir viskas chaotiška, ateina žmonės į matos asmenius, varto, nežino, ko ten ieškoti ir dar kažką, blaškus. Bet šiaip susidaro vėlgi parapijoje kažkoks brandolys gėdančių žmonių. Kartais net labai net gera, kai gausesnis žmonių būrys, va, sudėtinės mišios kažkokios ir kai iš nugaros ten kažkur kažkas gėda daug. Ir žmonės nori gėdot, kaip vaikai, o mes ir visi esam vaikai.
Neretoj bažnyčiai dabar yra problema, jog yra gerokai apgedę senieji vargonai ir labai dažnai būna jie neremontuojami, o perkama tiesiog kažkoks tai elektrinis instrumentas pakeičiama. Tai vat įdomu, kaip jūsų bažnyčioje, ką jūs turite ir kaip bendrai jūs pati reaguojate į tą tikrąjį vargonų instrumentą.
Kasdien naudojame netikruosius bažnyčios vargonus. Dabar tik tai šventadieniais, sekmadieniais va viršuje, reiškia, gėdama prie vargonų ir jungtuvių metu. Švento Antano parapijos vargonai laukia geresnių laikų, bet tai neblogiausias instrumentas, kokiu man teko groti. Dar yra pedalai, yra trys manualai, yra taisytinų reikalų, reikia juos remontuoti, reikia vėl derinti ar kažką, bet dar jie skamba. Bet su laiku gali nelikti, aišku, priežiūros reikėtų didesnės, tai priklauso nebent nuo muzikanto.
Įdomu, kokius kūrinius jūs su malonumu klausote vargonams, arba galbūt ir pati grojate. Kokių kompozitorių kūryba jums yra artimesnė, kokie kūriniai?
Labai įvairius, žinokit, ir skonis labai keičiasi kažkaip su laiku. Aišku, lieka tos meilės nuo kažkada, tai ir naujos atsiranda. Prie tam tikro vieno kompozitoriaus nesu prisirišus. Ir vien, kad vargoninė muzika mane vien tik tai žavėtų ir labai domintų, irgi vėl taip nėra. Vargonai kol kas vat, mano praktikoje yra palydintis instrumentas vokaliniai muzikai. Kas liečia, vat, jeigu tik vargoninė, tai man artima labai tokia romantinė. Yra ir šiuolaikinių kūrinių, yra, pavyzdžiui, Olivier Messiaen yra mano dievaitis, galima sakyti. Neturėk kitų dievų, tai ne dievas, bet man tam tikras toks ir pavyzdys. Kai aš labai labai anksti sužinojau dar irgi, vat, kad vat, yra toks Olivier Messiaen, kuris Paryžiuje dirba vargonininku. O jis vat, toks kompozitorius didis, imponuojant iš tą asmenybę ir jo kūrybą. Tai vat.
Jūs pati nuo ryto iki vakaro praleidžiate su muzika. Įdomu, kaip jums atrodo, kiek muzika gali žmogų paveikti, kiek jinai takoja, kokia yra muzikos gale.
Bet kaip ji veikia. Arba gerai, arba labai blogai. Kažkokio nėra vidurio. Tiesą sakant, yra sudėtinga nueiti į kitą bažnyčią atostogų metu ir dar kažkada, tai aš taip sakant, galiu to pasigirti, kad aš galiu tarsi atsijungti, bet neatsijungiu, kad aš visiems girdžiu, kas vyksta, vat, ar ne, visiems vat, kažkaip girdi, klausai. Ir kaip puiku, kad tai tavęs nesuerzina, neišmuša iš pusiausvyros, kad, nu, kai tau padeda, ar ne. Ir būna tokie dalykai, kad kurių vėl žodžiais neišsakysi. Tu negali melsis ne dėl to, kad tau trukdo, ten kažkas yra blogai, bet tau tiesiog net nėra poreikio melsis žodžiais, nes tave kažkaip ta vat muzika veikia. Taip, kad jau jinai viską pasako, tu tik tai esi sukrėstas, kaip čia kas čia taip atspėjo, kodėl čia taip va tave pagavo, pačiupo.
Dar norėčiau pakalbinti mūsų laidos pašnekovę, vargonininkę Raimondą Leskauskaitę. Gal galite kažką palinkėti mūsų jauniesiems vargonininkams, kurie dabar baigia aukštąsias mokyklas, gauna vieną, du ar keletą diplomų ir kurie galvoja, kad jie norėtų dirbti bažnyčioje. Kaip jūs manot, kas yra svarbu vargonininko profesijai?
Aš gal kalbėsiu nepopuliariai ir davatkiškai, bet neįsivaizduoju vargonininko netikinčio. Neįsivaizduoju bailaus vargonininko. Ta prasme, tai neturi būti kažkoks drasus įžūlumas ar dar kažkas, bet nebijot iššūkių, nebijot su šalt rankų šaltoj bažnyčioj. Aišku, darbas visą laiką turi būti tau malonus, tada tikrai jis tau teikia laimę, ar ne, bet jis gali būti malonus ir būdamas išoriškai nemalonus, ar ne, o būtent kaip ir rankos sušala, ar ne, ir šaltoj bažnyčiai yra plėdėję nosies galiukas. Tai, žodžiu, nėra tai labai dėkingas dalykas, bet jeigu tai yra tavo pašaukimas, tai yra didelė laimė. Ir tai sakau, tik tai linkėčiau nebijoti ir svarbiausia, būti dėkingam. Už viską, visur, visame kame, pirmiausia Dievui ir paskiau žmonėms, kurie su tavim yra tavo bendraminčiai. Tuo metu, vat, kai tu tenais esi toj bažnyčioje, vat, tu meldies ir ne vienas meldies. Kaip aš pajokavau, kad išsilavinimas netrukdo, tikrai jis netrukdo, jis tikrai padeda, bet labai yra svarbu, kad tavo atitiktų tavo pasauliečių ir tavo pasaulėjautą, tavo požiūrį į gyvenimą. Nes tada, pavyzdžiui, ir man tai jau yra nedarbas. Jau tiesiog sakau, būtent gyvenimo būdas, tai čia yra kažkaip tai vat, tik tai tiek. Ir tada visokios negandos, visokie ten kažkokie minusėliai, dar kažkokie ten nesklandumai, kurių tikrai pasitaiko nemažai ir tais laikais ir šiais. Tie nesklandumai, kai kurie panašūs, kai kurie yra visiškai skirtingi. pavyzdžiui, žmonių nuoširdumas, žmonių bendravimas va tuo metu bažnyčioje buvo kažkoks kitoks. Aš pastebėjau šiuo metu, kad net kai kurie, va, ypač kai mokyklos ateina į bažnyčią, kai kurie drovisi prisipažinti, kad yra tikintis. Noriu pasakyti, kad tikėti yra visada madinga.
Besibaigiant mūsų laidai, norėčiau padėkoti Raimondai už skirtą mums laiką ir tuo pačiu klausiu, kokį kūrinį norėtumėte išgirsti mūsų laidos pabaigoje.
Tokata ir fuga de mol, Bachas.
Trumpai, drūtai. Mūsų laidos svečias buvo vargonininkė Raimonda Leskauskaitė, laidą vedžiau aš, Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Maestro užrašai.